America on Wednesdays at 1900 UTC.
halkani waa Washington lantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo waliba bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo jimco ah 20-ka bisha Oktoobar sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan waxgaradka iyo siyaasiyiinta Puntland oo aragtiyo kala duwan ka bixinaya khilaafka ka taagan doorashada Puntland oo maalmahan sare u sii kacay.
shaqsiyan ma jecli in dib loogu noqdo habkii qabaliga ahaa, maxaa yeelay dimuqraadiyadda la sameeyey dadka oo dhan ayay ku wada haminayaan. waxaan is leeyahay dimuqraadiyaddaas waxay naga khaldaa mustaqbalkan saxan doonaa. walaalayaal, dibna loo celin aad bay u adag tahay, mana liqi karno wax ka fiican dimuqraadiyadda inay kasoo baxayaan dhinaca qabiilka.
waxaa kalood maqli doontaan guddiga ka hortagga HIV AIDS-ka ee Soomaaliya oo sheegay in sanadkan ay aad u korortay tirada dadka laga helayo xanuunka. heshiis laga gaaray colaad 100 qoys ay ku barakaceen oo u dhexaysa beelo wada dega deegaano hoostaga maamulka Mandheera. iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. waa arrin muhiim ah u ah amniga qaranka Mareykanka in Israa'il iyo Ukraine ay ku guuleystaan dagaaladooda. sidaasi waxaa sheegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo habeenkii Khamiistii khudbad naadir ah ka jeedinayay xafiiskiisa ku yaalla aqalka cad ee Oval Office, kaas oo ka dhigaysa inay sii qoto dheerayso doorka Mareykanka ee ku lug lahaanshaha dagaalada ka socda labadan dal. Biden ayaa sheegay in haddii gardarrada caalamiga ah loo ogolaado inay sii socoto, in isku dhacyada iyo fowdada ay ku fidi karaan qaybaha kale ee adduunka. Xamaas iyo Putin waxay matalaan haliso kala duwan, ayuu yiri isagoo ku sii daray, laakiin waxay wadaagaan in labadoodaba ay rabaan inay gebi ahaanba baabi'iyaan dimuqraadiyadda dalalka dariska la ah. dhinaca kale, waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Khamiistii soo saartay digniin naadir ah, taasoo uga digeyso dhammaan muwaadiniinta Mareykanka ee dibadda ku nool inay taxadar muujiyaan, sida lagu sheegay qoraal ay ku daabacday bogeeda. waaxda arrimaha dibadda ayaana sababta digniinta ku tilmaantay xasaradaha sare oo meelo ka mid ah oo dunida oo kor u sii kacaya. waxay sidoo kale ka digtay suurtagalnimada weeraro argagixiso, mudaaharaadyo iyo falal rabshado ah oo ka dhan ah muwaadiniinta Mareykanka. wasaaradda caafimaadka ee Burkina Faso ayaa sheegtay in ka badan 200 ruux ay u dhinteen xanuunka qandhada daran wata ee Dongo, isla markaana ay sii kordhayso tirada dadka uu soo ridanayo, iyadoo ku dhawaaqday inuu dalkaasi ka dilaacay cudurkii ugu dhimashada badnaa muddo sannado ah. bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay inay dhinteen 214 ruux oo ka mid ah 1,500 qof oo ay soo ridatay qandhada Dengu ee kaneecada ay sababto. xaaladaha ugu badan ee cudurka ayaana laga helay magaalooyinka Wagadugo iyo Bob Dalaso. Dengu ayaa lagu qiyaasaa sanad kasta inay dunida ugu dhintaan qiyaastii 20,000 oo ruux, laakiin tiradaasi ayaa 8 jibaar kor u kacday 2,000. sababan la xiriira isbeddelka cimilada iyo kororka dhaqdhaqaaqa dadka ee magaalooyinka. dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagiinta. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay waxaa maalmahan sare u sii kacayay muranka doorasho ee hareeyay maamulka Puntland kadib markii siyaasiyiinta mucaaradka ay cadaadis ku saareen madaxweynaha Puntland inuu qabto doorasho la mid ah tii uu isaga ku yimid ee habka xildhibaanada ay odayada soo xulaan. Laakiin siciidane ayaa ku adkaystay inuu qabto doorasho qof iyo cod ah, taasoo keentay in qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo waxgaradka Puntland ay siyaabo kala duwan uga hadlaan khilaafka iyo caqabadaha ku xeeran doorashada.
madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni, oo muddo xileedkiisa ay ka dhiman tahay wax ka yar 3 bil, ayaa marar badan ku celceliyey go'aanka xukuumaddiisa ee ah inuu qabanayo doorasho qof iyo cod ah oo xisbiyo lagu gelayo, taasoo noqotay gunta khilaafka ee hareeyey maamulka Puntland. mucaaradka Puntland oo si weyn uga horyimi go'aanka Siciid Deni ayaa ku tilmaamay xeelad uu ku doonayo muddo kororsi. dhinacooda iyaga waxay doonayaan in nidaamka 6-6 xildhibaan ee odayaasha ay soo xulayaan wax lagu soo doorto, waxayna taasi sii kicisay ismarwaaga siyaasadeed. arrinkan ayaa keenay in qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo waxgaradka Puntland ay aragtiyo kala duwan ka bixiyaan isjiidjiidka u dhexeeya maamulka iyo mucaaradka. aadan maxamed ciise gaadaale, oo 2 goor oo hore u tartamay xilka madaxweynaha Puntland, ayaa ka hadlaya haddii siciidani uu muddada u harsan ku qaban karo doorashada qofka iyo codka ah ee xisbiyada lagu gelayo, iyo waxa ay yihiin caqabadaha ku xeeran doorasho dadweyne oo xasiloon oo Puntland xilligan ka dhacda.
waqtiga bay u baahan tahay, waqtigay u baahan tahayna waqtiga hadda dhiman waa ka badan yahay. waxaana xadidi karaa markii la xadido xuduudeeda iyo wax walba iyo dadka ka qaybgeliya tirada dooda iyo marka la eego waqti bay u baahan tahay intaa ka badan. marka haddii waqtigaa la siiyo waa lagu qaban karaa oo la eego baahida dadka oo jecel in qof iyo cod la galo. hadday tahay waqtigaa keliya baa la codaynaya waa ila adag tahay in lagu sameeyo. marka caqabadaha ku xeerana waxa weeye in la xadeeyo xuduudeedii oo dhan ilaa markii doorasho la sameynayo waa in xildhibaanadu ay xuduud iyo gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka kulli ay kala leeyihiin xildhibaan welibana uu yaqaan, qofka xildhibaan doonayaana uu yaqaana meesha uu ka looga codaynayo iyo xuduudiisa intay tahay. waxaa kaloo waqti u baahan dadkii codayn lahaa tira koobkoodii. waxaa kale oo saddexaado iyadana ku aadan oo waqti looga baahan doonaa arintii dad Puntland qeyb ka mid ahayd oo ah gobolada SCC hadda la baxay oo qeyb ka ahaa hadday ka baxaan xuduudoodii iyaduna waa arrin kale oo ku aadan. culayska kale oo ku aadani wuxuu yahay qolyahan hadda mucaaradka ah oo iyagu leh figma male oo le maya annaga waxaana dhibaysaa ninkaa in maalin loogu daro dowladda hadda joogta, iyaduna waa caqabad kale. marka intaasoo caqabadood baa hortaagan.
caashe geelle oo horey wasiir uga soo noqotay xukuumadihii soo maray Puntland ayaa rajo ka muujisay inay weli jirto fursad lagu qaban karo doorashada. waxay qabtaa inaan dib loogu noqonin nidaamka qabaliga ee habka dimuqraadiga lagu galo doorashada, iyadoo ugu baaqday daneeyayaasha siyaasadda inay taasi isla qaataan wixii qaldamana dib laga sixi doono.
anuu shaqsiyan ma jecli in dib loogu noqdo habkii qabaliga ahaa, maxaa yeelay dimuqraadiyad baa la sameeyey, dadkoo dhan iyaday ku wada haminayaan. waxaan isleeyahay dimuqraadiyadaas waxay naga khaldaan mustaqbalkan saxan doonaa. walaalayaalayaan dibna loo celin aad bay u adag tahay, mana liqi karno, mana fili karno wax ka fiican dimuqraadiyada inay kasoo baxayaan dhinaca qabiilka. dimuqraadiyada xisbiyada aanu galno dadku shacabkiinii weeyaan, idinkaa musharaxiin badan ah, xisbiyadaa badan, intaasoo dha hadii si fiican muxuu ahaa shacabka looga dhex ololeeyo. waxaan qabaa inaan madax fiican heli karno, idinkaa soo bixi kara, madaxweynaha soo bixi kara, qof kaloo aanba hadda saaxadda ku jirino cusub baa imaan karo soo bixi kara. ma la hubi karo 60 qof oo qabaail ka timid inay sax wada noqdaan, kuwaana waxa weeye waxaa laga yaabaa inay sidoo kale noqdaan. marka waxaan isleeyahay beekna waxay haysataa fursaday doorashadii ku qabato, iyada laftarkeeda sharcigeeda ayaa dhigaaya 2 bilood inay muxuu ahaa doorashada ku dhammaystiri karto. hadda 2 bilood baa ka hadhaya xoogaa dhinaca madaxweynaha muxuu ahaa xilhayntiisii. marka waxaan isleeyahay muddadaas doorasho fiican oo qurux badan oo lagu heshiis yahay baan ku qaban karnaay shidada layska daayo doorashadan aan galno, umana fiicna hadalhaynta muxuu ahaayey dhibaata imaan doonto. waxaan qabaa inaan dhibaato aanan muxuu ahaaye u durbaan tuminin doorashadeena aan galno.
inkastoo aysan muuqanin ilaa iyo hadda isu soo dhowaansho ay muujinayaan dhinacyada khilaafka u dhexeeya ee siyaasiyiinta kursidoonka ah ee Puntland iyo madaxweyne Siciid Deniga uu waqtiga kasii dhammaanayo, haddana maxay yihiin fursadaha furan ee arrinkan lagu xallin karo ayaan weydiiyey aadan maxamed ciise.
laba dariiqa lagu xallin karaa. Mid waxay tahay waxgaradka iyo isimada iyo culimaadiinka iyo cuqaasha iyo siyaasiyiinta iyo dad macquula oo dhexdhexaad dalka intay isu taagaan lagu dhexdhexaadiyo wax laisla waafaqo meel laisla dhigo. Qodobka labaad ay wax ku dhammaan karaan waxa weeye, marka layska dhaafo qaylada iyo buuqa iyo siyaasadda layska dhaafo, dowlad baa dhisan, maxkamad dastuuriya baa la sameeyey oo wax kala saarta, baarlaman baa jira, guddi us u xil saaran baa la sameeyey doorashada. Intaasi waxa ay isla waafaqaan haddii guddigaasi ay kala soo jeediyaan, baarlamankuna taladaas u waafaqo, maxkamadda dastuuriga ahayna ay arrinka yeesho, iyadana sharci ahaan wax lagu diidi karo ma jiro, nidaam ahaan waa lagu sixi karaa.
Maamulka Puntland oo la dhisay 1989 ayaa hadda ku jira khilaaf ku saleysan sida looga guurayo nidaamkii ay ku soo doorteen ilaa iyo 5 madaxweyne oo ahaa habka xildhibaanada ay odayaasha soo xulayaan, looguna gudbayo hannaanka codaynta dadweynaha.
Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inay ku sii kordhayso tirada dadka laga helayo xanuunka HIV AIDS-ka, waxaana 6 bilood ee la soo dhaafay cudurka laga helay bukaanno tiradooda ay gaarayso 11,000 oo qof. Guddiga ka hortagga HIV AIDS-ka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka wada wacyigelin iyo tababaro ku aadan halista xanuunka oo ay u sameynayaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Tababarkii u dambeeyey ayay ku qabteen ama ay u qabteen ardayda jaamacadda Gaheer ee magaalada Muqdisho, sida uu faahfaahinayo gudoomiyaha guddiga ka hortagga AIDS-ka ee Soomaaliya Axmed Maxamed Jimcaale oo u waramay wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Qoyste.
Maalintiiba maaragtay 30 qof ayaan siinayna casharo oo ku saabsan xanuunka HIV-ga, maaragtay sida uu ku faafo iyo sida uu ku faafin iyo sida looga hortago. Casharadaas oo maaragtay HIV knowledge oo aan siinay ardayda aadna maaragtay ugu farxeen, wax badan ay ka faa'iideysteen.
Jimcaale, maxaa seminaarkan ugu xulateen inaad ardayda jaamacadaha u qabataan?
Waxaan seminaarka ugu qabanay ardaydan 18 sano oo barnaamijkan aan wadnay, dad badan oo kala geedisan oo community kala geedisan aan wax barnay. Marka waxaan ogaanay inay ugu haboon yihiin ardayda jaamacadda inaan maaragtay ku baraarujino maaragtay xanuunkan HIV-ga barashadiisa, sida xanuunka uu ku fido, sida uusan ku fidin, iyo in aan la takoorin dadka xanuunka la nool. Marka si ayagana maaragtay ay kaalin aga qaataan oo maaragtay casharadii aan siini ay bulshada ugu soo celiyaan, marka laga bilaabo qoyska ayaga ay ku nool yihiin iyo diliskooda iyo bulshada inteeda kale. Sidaas ayaan marka casharadan ugu dooranay inaan ardayda jaamacadda casharadaas ugu faa'iideyno. Waxaa kaloo jiro professor oo maaragtay leeyahay professor Cusmaan Maxamed Cabdiraxmaan oo jaamacadda ka tirsan Gaheer, maaragtay ayaa asagana wuxuu sii casharo oo nutritionka ku saabsan xagga nafaqada, sababtoo ah waa ogtahay nafaqada bini'aadanka oo dhan u baahan, dadka caafimaad qabo ay waa u baahan yihiin, waxaa kasii daran dadka xanuunka la nool nafaqa zaa'id ayay u baahan yihiin si maaragtay jirkooda antibodieskooda uu u dhismo, nafaqo fiican inay helaan ayay aad ugu baahan yihiin.
Imise ayay gaarayaan tirada dadka sanadkan oo qura uu soo ritay xanuunka HIV AIDS?
Tirada dadka cusub oo xanuunka HIV-ga laga helay 6 bilood u dambeysay Janaayo ilaa Juun oo sanadkan waa 11,000 ayay gaarayaan dadka xanuunka HIV-ga laga helay. Marka waxaa kaloo jirta maaragtay dadka oo ismuujiyay daladan u sameeyay dadka xanuunka la nool muddo dheer ayna shaqeynaysay, dalada shaqo wanaagsan ay u qabatay dadka xanuunka la nool iyo dadka kale oo fiyowba. Marka dadka hadda xan oo dalada ku midaysan oo ismuujiyay waa 1,700 iyo xoola oo isugu jiro caruur iyo haween iyo rag isugu jiro, waa inta ismuujisay. Waxaa ka badan inta aan ismuujinin oo istaagma darteed isu qarinayaan oo ka shiixayaan inay ismuujiyaan oo maaragtay bulshada dhexdeeda ku jiro.
Ugu dambeyntii, dadka xanuunka la nool qaab noocee ah ayay daawada ku helaan? Maxaase ka codsanaysaa dowladda Soomaaliya inay ka taageerto bukaanada la ildaran HIV AIDS-ka?
Dadka xanuunka la nool daawada waxay ku helaan lacag la-aan xarumaha ART-da laga bixiyo oo maaragtay caasimada iyo goboladoo dhan ayaa laga helaa, waa free, lacag la-aan waaye. Maaragtay cid alla cidii u baahanto way helaysaa, maaragtay lacag la-aan ayay ku helaysaa. Marka waxaa jirto hadda waxaa macnaha daawada qaataan 4419 qof ayaa hadda daawada qaataan. Barnaamijkan waxaan ka shaqeynaynay muddo 18 sano ah, marka maaragtay taageero fiican waa u weynay. Waxaan maaragtay ka codsanayaa mas-uuliyiinta sare ee qaranka in ay na siiyaan taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeed, sababtoo ah dadka xanuunka la nool waa ogtihiin waa dadka ugu liito bulshada, maaragtay waana takooriyihiin oo morali iyo mentali ay dhibaato u qabaan.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Jimcaale oo magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha V O A da Xasan Kaafi Qoyste. Uli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Jimco wanaagsan dhegeystayaal. Hogaamiyaasha maamulka Mandera ayaa ku guuleystay nabadaynta colaad 2 beelood ku dhex martay tuulooyin hoostaga degmada Ramu ee gobolka waqooyi bari ee Kenya, halkaas oo boqolaal qoys ay ka barakaceen, sida uu warbixinta ku faahfaahinayo wariyaha V O A ee Garissa Maxamed Faarax Shire.
Ururada kala duwan ee bulshada dowladda dhexe iyo weliba dowladda countiga Mandera kulamo kala duwan ay ku sugayeen amniga deegaankaasi. qulqulatooyin dhowaaleed ka soo cunaya deegaanka Raamno saldhig ay u ahayd ayaa haatan soo afmeermaya kadib markii is-afgarad laga gaaray qulqulatooyin dhibaato iyo barakac fara badan deegaankaasi sababay. Hay'adda Interpol oo hay'ad ka shaqeynaysay kulamo u qabanaysay dhanka amnigana gaar ahaan kala shaqeynaysay dowladda countiga Mandera ayaa kulan u qabatay haweenka countiga Raamu. Haweenkii halkaasi ka qayb galana waxay ahaayeen kuwo isku soo dhawaasho muujinay. Dahab Xasan Maxamed waxay ka mid tahay haweenkaasi, waxayna la hadashay laanta afka Soomaaliga V O A da.
Halkii dhibki keenay horta tun laga sheekeyni karo maaha. Waxaan aragnay buuladii oo magaalada markii la kala cararay oon annaga dhex tegi karin oo geedkii socdaba aan ka cararaynaan aragnay, iyadooba waxba ay jirin. Alxamdulilah, alshukrillah, hay-adaa meeshaan isku aan keentay mahadaan u celinaynaa. Dhib weyn ayaa magaalada ka dhacay, nabadad Ilaahay keenay, haddana Ilaahay nabad waa keenaa. Hay-adaa meeshaan isku aan keentay mahadaan u celinaynaa, oo guddi ay dooratay, guddi 7 ruux ayay bixisay.
Kulamadii kala duwan ee odayaasha iyo waxgaradka kala duwan ay ku sameynayeen gudaha degmada Raamu, Mandera iyo deegaanada dadka ay ka barakaceen, dhammaantood waxaa laisla gartay in haweenka culays fara badan la saaro haweenkuna ay yihiin kuwa nabadda si rasmi uga shaqeyn karo. Sidaasina waxaa ka warramaysa Saynab Cabdi Cali oo ka mid ah dadka deegaanka Raamu ee kulankaasi qeybta ka qaadanayay, waxayna aaminsantay in haatan isku soo dhawaasho la dareemayo.
Maasha Allah, shalay maalinta naagaha marka ay yimaadeen waa wejigoodii wax saaran colol xumada taal. Maantii colol xumadaasna waa naga baxday, waa la furaxsan yahay. Waxaan ku joognay 4 qabiil, maanta annagoo furaxsan ayaan inta ka tagi hayna. Waa guddiyana waa soo baxsanay, waabayna qiimaysay, nabadgelyaa lagaan ka sheekaysanay, waa nabadgelyadana waa dhacaysa. Haddana inaan meel walba qaadno oo nabadda aan raadinoy.
Boqolaal qoys ayaa ka barakacay tuulooyin kulaala degmada Raamu, intooda badanna haatani waxay ku dhibaataysan yihiin qaybo kala duwan oo degmada si hoos dhaco.
Maxaan ku noolay meesha la dhaha Bambawasti, balaayihii baasaan nagu gashay waa barakacnay, ilmo ma hayna, dad ma hayna, duunyo ma hayna. Ilmihii iskuulka ku jiray awalba iskuul aa wax lagu celinlahay, hadda iskuulka aad naga burburi, dugsigu aad naga burburi, wax daan gacanka hayna, meel dad duurshan naga galay. Waxaan ku noolaadna ma hayna, jiha Ilaahay xaggiisa ku nool la moogay, xagga bini'aadanima haddaan dhaho ku liitinna anaga.
Dowladda countiga Mandera oo kaashanaysa dowladda dhexe waxay nidir ku martay in ay ka shaqeynayso sugidda amniga dadka deegaankaasi iyo isku keenidda. Haatanna hoos ayay u dhacday qulqulatooyinkii deegaankaasi ka jiray kiis afgarad laga gaaray culeysyadii waxyeeleynaya nabadda ee deegaankaasi. Boqolaalka haatan ka barakacay degmada Raamu, duleedkeeda ayaa haatan dib si yar ugu soo laabanaya, waana mid intooda badan dadka deegaanku ay soo dhoweynayaan. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London.
Ku kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartan dhegaysanaysay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba. Ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ugu baaqay madaxa dacwad ogeyaasha maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee magaalada Heeg Kariim Khan inuu diro u fariin odhanaysa inay maxkamaddu isha ku hayso xaaladda ka aloosan qaasa, kana digo inay ka dhacaan dembiyo dagaalada oo ka dhanka ah aadanaha, iyada oo weli ay socoto duqeynta halkaasi. Dhinaca kale, wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada carabta ayaa kulan ku yeeshay magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga. Maxaa ka soo baxay kulankaasi? Toddobaadkan cusbitaal ku yaala Qasa waxaa ku dhintay dad gaaraya 500 oo qof, waxaa ku jiray caruur badan, sida ay sheegeen warbaahinta ku sugan goobtaasi. Dhammaan dadka dhinteena waxay ahaayeen dad rayid ah. Maxaa ka soo baxay ee la taaban karaa kulankii wasiirada arrimaha dibadda dalalka carabta? Weerarka cusbitaalku waxma ka bedelay duqeymihii kulankii ay ahayd inay kulmaan madaxda Masar, Jordan iyo Mareykanka ee baaqday. Maxaa ka soo bixi kari lahaa? Barnaamijkeenna ayaynu ku eegi doonaa. Waxaan ahay Cabdixaafid. Subax wanaagsan dhammaantiina ku soo dhawaada barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Madaxa dacwad ogeyaasha maxkamadda dembiyada caalamiga ah Kariim Khan ayaa toddobaadkii hore wareysi uu siiyey wakaaladda wararka ee Reuters ku sheegay inay awood u leeyihiin inay baaritaan ku sameeyaan inay dembiyo dagaal ka dhaceen dhulka Falastiin ee la haysto iyo Israa'iil. Dad badan ayaa hadalkan ka biyo diiday oo sheegay inay habboonayd in dembi baaruhu si cad ugu sheego in Israa'iil iyo Xamaasba lagu xisaabtami doono dembiyo dagaal. Haddiiba ay maxkamaddu haddaba dembiyada caalamiga ah isku daydo inay qaado tallaabooyin noocan oo kale ah, ilaa heerkee ayay gaari kartaa? Su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, heerka ay maxkamadda dembiyada caalamiga ah gaari karto waa mid xadidan oo runtii aan aada u durugsanayn, sababtoo ah waxa ku xeeran baa ugu wacan. Marka koowaad, horta maxkamadda waa in ay xeeshaa ama xaqiijisaa in ay sharciyad u leedahay inay dacwadan qaadi karto. In kale waxay keliya dacwo ka qaadi kartaa marka dalka dacwadu ay ka imaanayaan ama eedeymaha loo soo jeedinayo uu yahay mid kamid a saxiixayaasha xeerka loo yaqaano Rome Statute, kaas oo lagu sameeyey maxkamadda caalamiga ee ICC sanadii 1998. Mar haddii dalka dacwada laga soo ogahay uusan xubin ka ahayn Rome Statute, dowladihii saxiixay, haddaba maxkamadda caalamiga ee sharciyad umalaha. Markay sharciyad hesho, unbay baaritaan bilaabi kartaa, ay cadeymaha ku aruurinayso, kadibna ay keeni kartaa kiiskaana marka ay dhageysan kartaa oo dacwadu dhageysan kartaa. Si mataqaanaa ay markiiba sharciyad xataa la helo, saddex xaaladood bay dacwadu ku qaadi kartaa maxkamadda. Marka kale, amar ka soo baxa qaramada midoobay golaheeda ammaanka ayaa soo xawili karaa kiiska oo kusoo xawili karaa maxkamadda, ama dowladda ay dacatiyada ka dhaceen ayaa iskeeni kartaa iyadu maxkamadda caalamiga, waa haddii ay saxiixayaasha kamid tahay. Ta saddexaad waxaa loo yaqaano proprio motu, oo ah dacwo ogeyaasha maxkamadda caalamiga ah in ay iyagu keenaan eedeymaha dacwada ee maxkamadda ay soo dhigaan. Saddexda xaaladood bay horta dacwadu ku imaan kartaa maxkamadda.
Wasiirada arrimaha dibadda ah carabta ayaa arbacadii kulan ku yeeshay magaalada Jidda, waxa ay ku cambaareeyeen go-doominka Israa'iil ee Qasa kadib weerarkii dagaalyahanada Falastiiniyiintu ay ku qaadeen Israa'iil, iyaga oo dalbaday in si degdeg ah loo ogolaado gargaar in la geeyo deegaankaasi. Kulankan waxaa ka dambeeyey weerarka cusbitaalka. Haddaba wadamada carabtu maxay ka qaban karaan xaaladda ka taagan Qaasa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo bareka ah jaamacadda Axqaaf oo ku taala magaalada Sanaca ee dalka Yeman.
Habka ugu dhow dalalka carabtu ay ku taageeri karaan qadiyadda Falastiin waa in horta ay garab istaag u muujiyaan qadiyadda, marka laga hadlayo dhinaca dowliga, xagga golaha ammaanka, hay-adaha dowliga iyo qaramada midoobay. Marka cambaareen iyo hadallo shir jaraa'id ah waxay qabanayso ma lahan taageero xagga dhaqaalaha iyo wixii musaacada ahna waa inay si degdeg ah ay ula wadaagaan, ay ugana gaarsiiyaan Falastiin iyo Gaza oo ay xaalada bini aadamnimo ay ka jirto. Hay-adaha u dooda xuquuqul insaankuna waa in ay si caalami ah ay u soo bandhigaan islamarkaan dalalka carabeed iyagoo la midoobayo dalalka kale ee qadiyadda Falastiin taageeraya. Waa in la aadaa tubtii lagu dhisi lahaa dowlad Falastiin, markaa ka shaqeysa dhulka Falastiin oo taageero dhinacaas hadda la bilaabo. Ma macnaha ma samaynayso calanka Falastiin iyo cimaamada Falastiin baan xiranayaa, taa wax macnaha ay u samayna shacabka Falastiin ma jirto.
waxaa baaqday kulankii ay yeelan lahaayeen madaxda Mareykanka, Jordan iyo Masar, haddii kulankaas qabsoomi lahaa maxaa kasoo kordhi lahaa? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, shirka madaxda dowladaha Mareykanka, Jordan iyo Masar ay yeelan lahaayeen ee baaqday wax macno leh oo kasoo bixi lahaa oo ka bedeli kartay xaaladda hadda ay ku sugan tahay Gaza ma ay jiraan. haddii uu qabsoomi lahaana sidaasoo kale wax ka soo bixi lahaa oo joojin lahaa tacatiga iyo dagaalka ay Israa'iil ku hayso ee kala joogsi la-aanta ah ee Gaza ma dhacdeen.
Israa'iil waa ay diiday inay wax kulaa ku leedahay duqaynta cusbitaalka, waxayna farta ku fiiqday madfac ay hirdeen ururka Islaamic Jihaad ee Falastiiniyiinta ah oo ay sheegeen inuu dhicisoobay. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka.
aad iyo umahadsan yahay Cabdi Xaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Kaltuun Bacado. taasi Kaltuun Bacado ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. tan iyo idaacaddeenna duhurnimona waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.